Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τα φύλλα ξερά, υγρά τα μάτια μου είναι. Νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, σκέψεις και μένουμε μόνοι. Πόσο ανάγκη έχω τώρα από ένα δικό σου φιλί. Πόσο μου λείπει η ζεστή σου ανάσα που χείλη θεριεύει. Ζωντανεύει την καρδιά.
Μια μέρα αφιερωμένη στον ήλιο η σημερινή, σήμερα είναι το θερινό ηλιοστάσιο, ακριβές θα είναι το βράδυ στις 12:10, κάτι που σηματοδοτεί έτσι αστρονομικά την έλευση του φετινού καλοκαιριού, το οποίο ήδη έχουμε αρχίσει και το αισθανόμαστε πάρα πολύ ούτως ή άλλως καθώς έχουμε περάσει και τον πρώτο καύσωνα της χρονιάς και το δεύτερο και οδεύουμε για τους επόμενους. Τι είναι το ηλιοστάσιο? Είναι η μεγαλύτερη ημέρα της χρονιάς. Είναι μετεωρολογικά η έναρξη του καλοκαιριού για το βόρειο ημισφαίριο της γης, όπου ανήκει και η Ελλάδα. Μάλιστα τώρα λέει συνδυάζεται με την πανσέλινο της φράουλας, έτσι τη λένε την πανσέλινο που θα έχει το Σάββατο. Οπότε το φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο σκουρόχρωμο, καθώς η σελήνη μετά το ηλιοστάσιο βρίσκεται πιο κοντά στη γη. Έλεγε η Pearl Buck στο Good Earth ότι στην κινέζικη παραδοσιακή σκέψη ισχύει ότι οι άνθρωποι έχουν μια ανησυχία όταν βρίσκονται στο ανώτερο σημείο της ευτυχίας τους και μια ελπίδα, μια εσωτερική χαρά όταν βρίσκονται μέσα σε άσχημες καταστάσεις, καθώς είναι πεπισμένοι ότι ζουν σε έναν κόσμο που όλα εναλλάσσονται και κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι κάτι είναι διαρκές, έτσι. Υπάρχει το, ακόμη και στο πιο βαθύ σκοτάδι υπάρχει λίγο φως και ακόμα και στο πλέριο φως, όπως αυτό που ζούμε σήμερα, αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει μια σκιά. Lionel Richie, γενέθλια σήμερα.
I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. See a big store and I'm borrowed. Yeah.
Και δεν είναι μόνος του, είναι με έναν πολύ αγαπημένο αυτής της εκπομπής. Θα τον ακούσετε σε λίγο, τον Willie Nelson.
I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy, so easy. I'm easy like Sunday morning.
Anybody wanna put chains on me? Paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. But I'm not happy when I try to fake it. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.
That's why I'm easy. So easy.
That's why I'm easy like Sunday morning.
Easy είμαστε, είμαστε λίγο καλύτερα δηλαδή σήμερα σε σχέση με αυτό που ήμασταν χθες. Μιλάω πάντα για τις φωτιές και αυτή την φωτιά που σημειώθηκε στην Βάση Κοροπίου. Ο Υπουργός είπε ότι πρόκειται για εμπρισμό και ότι οι αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο που δείχνουν τον εμπριστή και λίγο πιο πέρα τον πιτόνι με την βενζίνη. Απλά να θυμόμαστε ότι αύριο είναι στο νούμερο, στην κατηγορία 5 η κατάσταση, δηλαδή πολύ δύσκολη για πυρκαγιές στην Αθήνα, στην Αττική, στην Εύβοια και στις γύρω περιοχές. Οπότε καλό είναι να έχουμε το νου μας όλοι, όλοι να βοηθήσουμε. Είδα στην ΕΡΤ έναν κάτοικο εκεί της περιοχής που έλεγε ότι λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά γίνονταν εργασίες και κάποιοι είχαν βάλει τροχό. Καταλαβαίνετε, τροχός, πετάνε σπίθες. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό ποτέ.
That's why I'm easy. Easy like Sunday morning.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Και καλό κουράγιο σε όσους βρίσκεστε στα αυτοκίνητα, γιατί στο κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι πολύ πυκνή. Είχαμε σήμερα και τις ανακοινώσεις του κύριου Φλωρίδη για τα νέα μέτρα. Ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία. Θα προβλέπεται ηλεκτρονική παρακολούθηση, βραχιολάκι για όσους βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Και είχαμε και το νούμερο που έδωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας, 73 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία μόνο χθες. Και μάλιστα βαριές περιπτώσεις. Εσύ, τι να πω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ξαφνικά βγήκαν στην επιφάνεια όλες αυτές τις περιπτώσεις. Μάλλον μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε πάρα πολύ χαλαρά το φαινόμενο 73 συλλήψεις μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή, φανταστείτε ποιο θα είναι το, πόσο, ποιοι θα είναι οι αριθμοί στο τέλος της χρονιάς. Και αυτό είναι το, η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι, έβλεπα σήμερα, η ομάδα ποδοσφαίρου της Δανίας αρνήθηκε να δεχτούν οι παίκτες την αύξηση μισθών που πρότεινε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας τους και είπαν «ΟΚΕΙ, θα τη δεχτούμε μόνο αν δώσετε τις ίδιες αμοιβές και στις γυναίκες που παίρνουν μέρος στην εθνική ποδοσφαίρου». Είναι το άλλο άκρο κάπως. Με την έννοια ότι υπάρχουν και αυτοί οι άντρες.
Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Και η κυρία που ακούμε τώρα με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, η Νικόλ Κίντμαν, έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1967. Μας είχε δείξει τις ικανότητες στο τραγούδι και στο Moulin Rouge. Καλά τα λέει. It's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Και ενώ τα τραγούδια μας προδιαθέτουν για άλλα πράγματα, έχουμε και τις απειλές του αρχηγού της Χεζμπολάχ, του Χασάν Νασράλα, προς την Κύπρο, ότι από εκεί ότι θα χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της Κύπρου, Ισραηλινοί, και γι' αυτό να προσέχει η Κύπρος για το τι μέλη γενέστε. Διευρύνεται η ακτίνα, έτσι, των χωρών που μπαίνουν στο στόχαστρο της Χεζμπολάχ. Και εμείς δίπλα στην Κύπρο είμαστε. Είναι οι εξελίξεις περίεργες και στο εσωτερικό του Ισραήλ, υπό την έννοια ότι πια ο Νετανιάχου έχει έρθει σε πλήρη σύγκρουση με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε, πόσο δηλαδή να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος με αυτές τις επιπτώσεις. Ο Νετανιάχου ξέρει ότι μόλις σταματήσει ο πόλεμος, ο ίδιος θα φύγει από την εξουσία, άρα δεν. Η είδηση ήρθε μόλις τώρα. Έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Βόλβης στη Θεσσαλονίκη και κοντά στον οικισμό Λίμνη, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο μάλιστα ήχησε και το 112 στο ακινητά των κατοίκων εκεί του οικισμού, προκειμένου να ενημερωθούν και να είναι σε ετοιμότητα. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me Εμείς επιμένουμε σε Good Vibrations, γενέθλια σήμερα και για την ηγετική φυσιογνωμία των Beach Boys, των Brian Wilson. With me to a blossom και παρότι έτσι εμένουμε στην καλή διάθεση, υπήρχε και αυτή η έκθεση της Κομισιόν για τις οικονομίες των 27. Υπάρχουν αρκετές χώρες με υπερβολικό έλλειμμα, δημοσιονομικό, Βέλγιο, Σλοβακία, Μάλτα, Πολωνία, Ουγγαρία, Γαλλία, Ιταλία βέβαια. Και στην Γερμανία υπάρχει μια τρύπα 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του 25. Άλλη μια κρίση για τη χώρα, τη συζητάγαμε χθες με τον Ρόναλντ Μεϊνάρντους, έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά την Γερμανία. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κίνησε και τις διαδικασίες για το υπερβολικό έλλειμμα για τη Γαλλία. Και γιατί το κάνει τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, αυτό μπορούσε να το κάνει τόσο καιρό? Το κάνει τώρα επειδή φοβούνται ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι υπό την ακροδεξιά εθνική συσπήρωση της Λεπέν, με του Μπαρντελά δηλαδή, και σου λέει τόσο καιρό μπορούσαμε να αφήσουμε ένα κεντρό φιλοευρωπαϊστή να τα καταφέρνει με την οικονομία, γιατί μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Τώρα με τους καινούριους ίσως είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συνεννόηση, οπότε ξεκινούν τις νομικές διαδικασίες από τώρα. Σε αυτήν την έκθεση υπάρχουν και στοιχεία για την Ελλάδα. Σε τρία σημεία στέκεται η Κομισιόν στην αγορά εργασίας, ότι υπάρχει ανεργία αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και έλλειψη εργατικών χεριών και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης προσωπικού. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ψηλότερο παρά την πτώση των τιμών της ενέργειας και επίσης σημειώνεται ότι η πορεία καθάρισης των κόκκινων δανείων δεν είναι επιθυμητή, καθώς υπάρχουν έτσι και σωρία προβλημάτων νομικού χαρακτήρα, και εμείς θα θέλαμε η πορεία των κόκκινων δανείων να ήταν καλύτερη, αλλά ας όψετε. Δυστυχώς θα βαρεθείτε να μας ακούτε, να σας λέμε για καινούργιες φωτιές. Υπάρχει μια φωτιά στην Βαριμπόπη, κοντά στην ταβέρνα Θέα, για όσους γνωρίζουν. Έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 45 πυροσβέστες, 11 οχήματα, υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξαιτίας της φωτιάς υπάρχει εκτροπή στην οδό Τατοίου, εκεί στο ύψος της ταβέρνας Λεωνίδας. Όσοι κινείστε εκεί, να έχετε το νου σας, παρακαλώ.
Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Και επειδή λέγαμε πριν για τις επιθετικές δηλώσεις που γίνονται σε διάφορους πολέμους, δεξιά και αριστερά, διάβαζα για μια καινούργια πρακτική που χρησιμοποιεί ο Ρωσικός στρατός στην Ουκρανία. Και ουσιαστικά τι είναι? Έχει κάνει μονάδες επίθεσης, όπως ήταν παλιά το υπηκό, τώρα έχει κάνει μονάδες επίθεσης με μοτοσικλέτες. Μαζεύονται δηλαδή 4-5 μοτοσικλετιστές στρατιωτικοί, και περνάνε τις γραμμές πάρα πολύ γρήγορα, επιτίθενται εκεί που είναι το σχέδιο και φεύγουν επίσης πάρα πολύ γρήγορα. Οι μοτοσικλέτες τους δίνουν πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία. Από την άλλη διάβαζα κάποιους στρατιωτικούς αναλυτές που λέγανε ότι ναι μεν έχουν αυτή την ταχύτητα οι μοτοσικλέτες, αλλά είναι πάρα πολύ ευάλωτοι οι οδηγοί μοτοσικλετών που βρίσκονται εκεί. Θυμάστε κάποιες παλιές, πώς τα λέγανε, μοτοσακό, Θάνο, κάτι μηχανές που είχαν δίπλα ένα καλάθι, πώς τα λέγανε αυτά? Αυτές τέλος πάντων με το καλάθι χρησιμοποιούν και τέτοιες, οπότε να πυροβολεί αυτός που κάθεται και δεν οδηγεί. Και φαίνεται ότι τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χρήση αυτής της τακτικής, τόσο μεγάλη που σκέφτονται να τη χρησιμοποιήσουν και οι Ουκρανοί, ώστε να μπορέσουν να κάνουν έτσι αστραπιές αντεπιθέσεις. Δυστυχώς η εφευρετικότητά μας όσον αφορά τον πόλεμο δεν σταματά ποτέ. Νατάσα, πολλά δροσερά φιλιά από τον Κώστα το Τζομπάνο. Κώστα μου, φιλιά και από μένα, δροσερά. Φαντάζομαι ότι θα είσαι κάπου ψηλά, να ελπίζω, και θα δροσίζεσαι. Αν θες πες από πού. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθαμε εδώ στο μέσο της ώρας για να υποδεχτώ τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή μου.
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, επειδή άκουσα την τελευταία έτσι αναφορά σου στον Κώστα,
ναι,
αν πράγματι λέει ότι είναι Τσοπάνος,
τον
προσκαλώ ή τον προκαλώ να αναμετρηθούμε σε γνώσεις.
Έχεις
γνώσεις
και εσύ
από αυτό. Έχω γνώσεις από αυτό, ναι.
Έχω προϊστορία
από μικρός.
Πού, σε ποια περιοχή, για πες?
Άρτα.
Α, μάλιστα.
Ήπειρος.
Και πήγαινες, Ήπειρος, και πήγαινες ως πιτσιρίκι με τον παππού σου, φαντάζομαι, ε?
Και μάλιστα όταν έδινα πανελλαδικές, ακολουθούσα κι εγώ μαζί και διάβαζα εκεί στην εξοχή έξω.
Και ακουγόντουσαν τα κουδούνια από τα πρόβατα,
τώρα.
Τι ωραία.
Τώρα,
και βέβαια δροσιά, καμία σχέση με τις ζέστες που έχουμε εδώ.
Όχι, καμία σχέση. Αλλά το μεσημέρι όμως έχουν μια έκφραση, να στην πω για να στείλω το μήνυμα στον Κώστα, ότι ξέρω, τα ζώα το καλοκαίρι σταλίζουν. Σταλίζουν, δηλαδή έτσι το λέγαμε.
Τι
εμείς
σημαίνει αυτό?
Ότι πηγαίνουν, βρίσκουν ίσιο για να προφυλαχθούν από τη ζέστη. Δεν αντέχουν άλλο τη ζέστη. Δηλαδή το πρωί-πρωί πρέπει να πάνε να φάνε, να βρουν την τροφή τους, και το μεσημέρι πρέπει να βρουν κάποιο ίσιο. Δεν αντέχουν την υπερβολική ζέστη. Ξαναβγαίνουν το απόγευμα και στη συνέχεια το βράδυ ο Τσοπάνος θα γυρνάει στη στάνη.
Να σου πω μια ερώτηση. Απέδωσε το διάβασμα εκεί πέρα δίπλα στα κοπάδι.
Μόνο σου λέω ότι έγραψα κοινωνιολογία 20, ιστορία 19 και μαθηματικά 18.
Ανοίγεις νέους δρόμους στην εκπαίδευση.
Έκθεση όμως δεν τα πήγα καλά, γιατί εκεί δυσκολεύεσαι, δεν έχεις πολλά ερεθίσματα.
Εντάξει, αλήθεια.
Και δεν τα πήγα καλά.
Δεν πειράζει, όμως. Τα άλλα ήταν καταπληκτικά.
Είδες ότι είμαι ειλικρινής.
Ναι, και σε ευχαριστώ.
Δηλαδή, για να γράψεις την έκθεση στην νεοελληνική γλώσσα πρέπει να έχεις ερεθίσματα, κοινωνικά ερεθίσματα περισσότερο, επειδή τα θέματα που μπαίνουν στις πανελλαδικές έχουν κοινωνικό περιεχόμενο. Εκεί είσαι λίγο πιο σε μια φυσική κατάσταση, άρα δεν έχεις πολλά ερεθίσματα.
Τι ωραίο όμως να είσαι σε κατάσταση, σε έπαφη με τη φύση, ε. Νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο. Ειδικά τώρα πια το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο. Τότε ίσως αισθανόσουν ότι ήθελες πιο πολύ.
Όσο μεγαλώνω, τον νοσταλγώ περισσότερο.
Βέβαια. Ωραία λοιπόν. Ο Κώστας μας έδωσε ωραία αφορμή. Μάθαμε και κάτι. Παντελή, πολύ ωραία ιστορία. Σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, νομίζω έτσι να είμαστε πιο χαλαροί, γιατί είμαστε το καλοκαίρι. Ας πάμε πιο χαλαρά. Τι ανέμεναν σήμερα οι επενδυτές και οι αναλυτές? Ανέμεναν την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία άφησε αμετάβλητο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών, στο 5,25% το βασικό της επιτόκιο. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας χαρακτήρισε καλά νέα μεν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν χθες και ο οποίος επέστρεψε στο στόχο του 2% τον Μάιο, όπως είπαμε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να μειωθούν τα επιτόκια. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, λέει, ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει χαμηλός και γι' αυτό αποφασίσαμε να διατηρήσουμε προς το παρόν τα επιτόκια στο 5,25%. Αφήνει ένα παράθυρο, δηλαδή, όπως αναμένουν οι αναλυτές, ότι τον Αύγουστο θα έχουμε μείωση επιτοκίων και από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας. Έχουμε θετική εικόνα στα χρηματιστήρια και στις υπόλοιπες αγορές μικρές μεταβολές. 80 με 85 δολάρια κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανεβαίνει ο χρυσός όμως, αλλά και το ασίμι που ξεπέρασε τα 30 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασίμι 1.354 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός και σε εγχώριο επίπεδο κυριαρχεί σήμερα στην αγορά η επιχειρηματική είδηση της ημέρας και των τελευταίων ετών, για να μην πω και στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου με βάση το τίμημα, και αναφέρομαι στην συμφωνία της ΓΕΚ Τέρνα με το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή, της θυγατρικής της ΓΕΚ Τέρνα, έναντι τιμήματος που φτάνει συνολικά τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο το τίμημα και μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις που έχουν καταγραφεί εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μακάρι να έχουμε και άλλα τέτοια για να πάρει λίγο μπροστά και το ελληνικό χρηματιστήριο, να αποτελέσει και ένα κίνητρο για τις εταιρείες ή εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, γιατί διαφορετικά δεν έχουν και το κίνητρο και άλλες εταιρείες να μπουν στο ελληνικό χρηματιστήριο. Φτωχαίνει το ελληνικό χρηματιστήριο, κάποτε είχε γύρω στις 300 εταιρείες. Και τώρα είναι καμιά 120 περίπου.
Α, υπάρχει μεγάλη μείωση, ε.
Τεράστια. Γιατί πολλές από αυτές έχουν εξαφανιστεί, που να θυμάστε το 1999, εσύ που ήταν κάτι φούσκες εκεί που μετά εξαϊλώθηκαν.
Πώς να τις ξεχάσουμε.
Όχι, εμείς οι παλιότεροι δεν τις ξεχνάμε τώρα. Καλό είναι, βέβαια, οι νεότεροι να τις ξεχάσουν για να πάνε μπροστά, να κοιτάξουν μπροστά, μην κοιτάμε πίσω. Ας το πω και αυτό. Να το πω και αυτό. Και κατά τα άλλα, νιώθω τιμή εγώ πάντως, και νιώθω τιμή και για σένα μαζί για την εκπομπή, που εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, από ό,τι φαίνεται, μας ακούνε. Αν θυμάσαι, πριν από μία-δύο μέρες, χθες ή προχθές το λέγαμε, για κάτι οι εταιρείες εισηγμένες που παρουσιάζουν υπερκέρδη. Το θυμάσαι αυτό? Εκεί στην αναφορά μας για τον πληθωρισμό και πώς πιέζονται και γιατί δεν πέφτουν κάτω, και σου έλεγα ότι αυξάνουν τα κέρδη τους μέσα από την αύξηση των τιμών. Το Υπουργείο Οικονομίας ανακάλυψε ότι υπάρχει υπερκέρδος. Το λέει το Υπουργείο Οικονομικών, πλεονάζοντα κέρδη το χαρακτηρίζει, στις εταιρείες διήλυσης, και γι' αυτό ανακοίνωσε την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης 33% επί των πλεονάζοντων κερδών. Δεν θα πω, το λέω με τη λέξη που χρησιμοποιεί.
Σωστό.
Πλεονάζοντα κέρδη, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, και από αυτή την εισφορά, ας το πούμε έτσι, έκτακτος φόρος είναι στα υπερκέρδη, ουσιαστικά το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει να εισπράξει 300 εκατομμύρια ευρώ και όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός, αυτό είναι το καλό και το ευχάριστο νέο της ημέρας, ότι το μεγαλύτερο ποσό, τα 250 εκατομμύρια ευρώ, θα πάνε για τη χορήγηση επιδόματος στους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά ακόμη και δεν παίρνουν τις αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Και αν θυμηθούμε και το περσινό μοντέλο, δόθηκαν εφάπαξ στους συνταξιούχους αυτούς 100 έως 250 ευρώ. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος δηλαδή. Θα περιμένουν αυτή η κατηγορία συνταξιούχων να πάρει 100 με 250 ευρώ από τη φορολόγηση αυτή των υπερκερδών των εταιριών.
Που θα είναι εταιριών. Πολύ χρήσιμα στην προσμενότητα.
Και έτσι πληροφοριακά τι εννοούμε υπερκέρδη για να έχεις μια εικόνα.
Για πες το μου λίγο έτσι σύντομα. Γιατί
τα υπερκέρδη είναι μια σύγκριση που γίνεται με βάση τα κέρδη και τον μέσο όρο που είχαν τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2021 και βέβαια τους δίνει ένα περιθώριο 20% παραπάνω να έχουν κέρδη, αλλά αυτές δεν έχουν μόνο κέρδη 20% παραπάνω στο μέσο όρο, έχουν πολύ περισσότερο. Αυτά είναι τα υπερκέρδη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή στο πρώτο πρόγραμμα δεν μας ακούν μόνο στο Υπουργείο, αλλά μας ακούν από το Βορρά έως το Νότο. Ναι. Καταρχήν έστειλε ο Κώστας και λέει γεια σου, σε χαιρετά. Και λέει ότι είναι στο Θεό ποταμό Στριμώνα, δηλαδή στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Και ταυτόχρονα η Βάνα από το Ηράκλειο της Κρήτης μας λέει ότι και εκεί όταν μιλάνε για ζώα το λένε στάλιασμα ή πάμε να τα σταλιάσουμε. Άρα νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος σήμερα.
Ναι, αλλά έχω καλές γνώσεις.
Αυτό σου βγάζει το καπέλο, γνώσεις. Δεν το συζητώ. Εννοείται, Παντελή μου.
Και πόση ικανοποίηση νιώθεις, το λέω έτσι μετά από τόσα χρόνια, η μεγάλη ικανοποίηση να έχεις αυτή την αμφίδρομη σχέση με τους ακροατές. Το είδες αμέσως να απαντήσουν οι ακροατές. Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα, Παντελή μου. Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Πώς θες να αρχίσω, τι να προσπαθήσω για μένα να πω. Κύμα τα χίλια σε ένα εαυτό. Μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη και αγάπη να βρω. Κράτα με εσύ ασφαλή σε ένα κόσμο σκληρό. Με ένα δικό σου φιλί κάθε φόβο βαθιά μου να αλλάζα. Να μην έχω ψυχή σαν άγρια θάλασσα. Για μένα να πω που είμαστε ίδιοι βαθιά εσύ κι εγώ. Σε ψάχνα όταν η νύχτα ερχόταν σαν κρύο νερό. Κράτα με εσύ στην άμα ένα πύργο. Σαν αγρία.
σας πούμε σχετικά με την πυρκαγιά που λέγαμε νωρίτερα. Έχει προχωρήσει η αστυνομία σε διακοπή της κυκλοφορίας στο Μενίδη λόγω της πυρκαγιάς. Δηλαδή, ως κυκλοφορείτε, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιόνιας από τη συμβολή της με την οδό Γκρίτσα, στην οδό Αλαμάνας και στην οδό Ποσειδώνος.
Εγώ
και είναι αυτή η εποχή του χρόνου που συνεχώς μιλάμε για φωτιές και για πυρκαγιές, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να κοιτάξουμε και λίγο πίσω για εκείνες τις πυρκαγιές που μας στιγμάτισαν τα προηγούμενα χρόνια και να δούμε πώς πάει η κατάσταση, πώς θα πάμε, δηλαδή πώς θα πάει η φύση καταρχήν που εκείνη κάνει την πολλή δουλειά και πώς πάμε και εμείς στο να την βοηθήσουμε. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη Ζαφυρόπουλο, ο οποίος είναι δασολόγος και ερευνητής πεδίου στην εταιρεία βιοποικιλότητας Θράκης. Γεια σας κύριε Ζαφυρόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Μπαστέα και καλησπέρα σε όλους τους κρατές.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί νομίζω ότι αυτή η πυρκαγιά που ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατέστρεψε 950, σχεδόν 950...
Για την ακρίβεια 942.250 στρέμματα.
Μάλιστα, τον Αύγουστο του πέρσι δηλαδή, τον Αύγουστο στον Εύρο. Θέλουμε τόσο πολύ να μάθουμε από εσάς που κυκλοφορείτε σε αυτά τα μέρη, τι γίνεται μετά. Μετά από μια τέτοια καταστροφή, σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα η Δαδιά και η περιοχή?
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που επικρατούσε δηλαδή μετά από αυτή την καταστροφή ήταν, ξέρετε, ένα μούδιασμα. Συνάμα έπεσε και ο χειμώνας μετά, οπότε δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη εικόνα τους πρώτους μήνες. Σαφώς επηρεασμένοι και εμείς και όλοι μας, δηλαδή, και ασχέτως δηλαδή, με το επάγγελμά μου, μιας και είμαι και ντόπιος κάτοικος, δηλαδή είμαι Ευρύτης, είμαι και συνδεδεμένος με την περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, έχει έρθει η άνοιξη και έχει αρχίσει σιγά σιγά και πρασινίζει λίγο το τοπίο. Η θέση του μαύρου παίρνει θέση το πράσινο γενικά και τα πράγματα είναι αισιόδοξα, θα έλεγα. Δείχνει ικανοποιητική κατάσταση το δάσος και ικανοποιητικούς ρυθμούς αναγέννησης. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, η φύση έχει όλη τη γνώση και τη σοφία να επουλώσει τις πληγές της. Αρκεί φυσικά και εμείς να αντιδώσουμε το χρόνο που χρειάζεται, γιατί δεν έχει ανθρώπινους χρόνους.
Εσείς που είδατε την καταστροφή, σκέφτομαι πόσο συγκλονιστική είναι η δύναμη της φύσης να ξαναγεννιέται. Δηλαδή το είδαμε στο Τσερνόμπιλ, που πια δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι πιο δύσκολο, έτσι, τι ζούγκλα ακριβώς, έχει γίνει ακριβώς. Το Τσερνόμπιλ. Άρα θέλουμε να ελπίζουμε, ότι, καλά το καλό είναι να μην καίγονται, αλλά τέλος πάντων όταν υπάρχει τέτοια καταστροφή, η Δύση έχει μια μεγάλη αναζωογονητική δύναμη. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να τη βοηθήσουμε?
Κοιτάξτε, εννοείται αυτό, είναι ακριβώς όπως το λέτε, και επίσης ο συνδυασμός, ξέρετε, των εικόνων, της εικόνας της φωτιάς, η οποία προκαλεί ένα, πώς να το πω τώρα, είναι σοκαριστική γενικά η εικόνα και το πόσο γρήγορα προχωράει και το πόσο σταμάτητα προχωράει άμα βρίσκει καύσιμη ύλη. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μετάβαση από αυτήν την εικόνα της καταστροφής της πεσσινής στη φετινή εικόνα που αρχίζει και παίρνει τα πάνω της η φύση και ακόμα μετά από αυτό το τεράστιο σοκ και την πληγή που είχε υποστεί πέρσι, μπορεί και αναζωογονείται και παίρνει τα πάνω της. Το πιο βασικό και πιο τόσο σημαντικό είναι να μην ξανακαεί η περιοχή. Έτσι. Γενικά σε όλες τις περιοχές οι οποίες έχουν καεί, υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας στον οποίο υπάρχει πάρα πολύ ψηλός κίνδυνος στο να χάσει αυτήν ακριβώς την ικανότητα που έχει η φύση να ανταπεξέλθει από ένα τέτοιο σοκ, ας το πω. Γιατί ναι, μεν έχει αυτή την ικανότητα, αλλά αν τα συμβάντα των πυρκαγιών είναι πολύ συχνά, χάνει αυτή την ικανότητά της. Οπότε αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Και αυτός είναι και ο μεγάλος προβληματισμός μας γενικά. Ειδικά όσον ασχολούμαστε με το περιβάλλον, γενικά με την κλιματική αλλαγή, γιατί γίνονται πιο συχνά τα φαινόμενα των δασικών πυρκαγιών. Η ξηρασία είναι μεγαλύτερη, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές Και όλοι αυτοί οι παράγοντες δυσχεραίνουν.
Φέτος έβρεξε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έβρεξε πάρα πολύ το χειμώνα κιόλας.
Ναι.
Καλά, δεν θα συζητώ καθόλου για αυτό το διάστημα. Ναι, ναι. Αλλά είχαμε ζεστό χειμώνα και δεν θα έλεγα ότι είχε πολλές βροχές.
Mm-hmm.
Από τη μία ήταν καλό αυτό για την περιοχή συγκεκριμένα, γιατί αν είχαμε μεγάλες ισχυρές βροχοπτώσεις, θα είχαμε και άλλες καταστροφές.
Πλημμύρες δηλαδή.
Πλημμυρικά φαινόμενα, mm-hmm. ακριβώς. Αν και γενικά η δασική υπηρεσία έτρεξε γρήγορα τις μελέτες για τα αντιδιαφορετικά έργα και γη ολοκληρωθήκανε. Δεν είχαμε καθόλου βροχές, οπότε...
Αυτό δεν είναι καλό.
Είναι κάτι που με προβληματίζει, ναι, προβληματίζει.
Να σας πω, με τον πυρήνα της Δαδιάς που τόσα έχουμε ακούσει, τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση εκεί?
Φαντάζομαι θέλετε να με ρωτήσετε αν έχει βουλιά ή όχι.
Ναι, αυτό. Ναι, ακριβώς. Αν έχουν επιστρέψει, γιατί κάπου διαβάζαμε ότι κάποια επέστρεψαν. Δεν ξέρω τώρα, και εμείς αποσπασματικά τα ξέρουμε αυτά.
Ναι, φυσικά. Οι Μαυρόγειπες που είναι το σήμα κατά τεθέν της Δαδιάς, δεν φύγανε ποτέ από εδώ πέρα.
Παρά την καταστροφή,
Παρά την καταστροφή.
Μπράβο στην επιμονή τους.
Ακριβώς. Έχουν πολύ ισχυρό το αίσθημα. Το πατρογονικό αίσθημα. Γενικά θέλουν να μεγαλώνουν, μένουν εκεί πέρα που έχουν γεννηθεί, αναπαράγονται και συνεχίζουν αυτό το κύκλο. Οπότε δεν φύγανε καθόλου οι Μαυρόγειπες. Άλλαξαν θέσεις φωλεοποίησης, γιατί είχαν πολλά δέντρα. Εκεί πέρα έχουν λίγο μεγάλη ιδιαιτερότητα, γιατί είναι λίγο μεγάλα πυρνά και θέλουν κάποια συγκεκριμένα δέντρα ώστε να υποστηρίξουν τις φωλιές τους. Mm-hmm. Έχουν μπει κάποιες τεχνητές φωλιές, οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι γενικά της ανθρώπινης παρέμβασής μας, αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε δηλαδή έστω με αυτόν τον τρόπο. Και πολλά άλλα αρπακτικά έχουν, όσα είναι μεταναστευτικά δηλαδή, έχουν επιστρέψει.
Όπως ξέρετε, λέμε εδώ με το Θάνο τώρα, πόσο συγκινητικό είναι αυτό που μας είπατε με τους Μαυρόγειπες. Δηλαδή, είναι καμιά φορά οι άνθρωποι δίνουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε ζώα ή πτηνά, αλλά αυτό είναι πολύ, πολύ συγκινητικό που λέτε, ότι θέλουν την πατρογονική τους γη οι Μαυρόγειπες.
Ακριβώς, ναι. Ξέρετε, καμιά φορά μπορούμε και να παίρνουμε κάποια πράγματα, μαθαίνουμε κάποια πράγματα και εμείς οι άνθρωποι από τη φύση, ασχέτως που έχουμε απομακρυνθεί τις τελευταίες γενιές. Όπως βλέπετε, είναι κάποιες εικόνες και τα πράγματα πολύ συγκινητικά και ενθαρρυντικά κιόλας.
Νομίζω ότι είναι μια, παρά τη μεγάλη καταστροφή, τη ξαναλέμε, που έχει συμβεί στον Εύρο, και φαντάζομαι πόσο και στους ανθρώπους τι αποτύπωμα θα έχει αφήσει, έτσι, πικρό η αλήθεια είναι εκεί, εσάς που ζείτε σε εκείνη την περιοχή και την αγαπάτε τόσο πολύ. Νομίζω ότι αυτά που μας λέτε δημιουργούν αισιοδοξία. Αυτά είναι να προστατέψουμε την κατάσταση όπως είναι τώρα.
Ακριβώς. Δηλαδή, όπως σας είπα, και γενικά αυτό ισχύει για την κάθε περιοχή που έχει πληγεί από πυρκαγιά, που δυστυχώς, όπως το βλέπετε, είναι πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί ο ρυθμός των συμβάντων. Το πιο σημαντικό είναι να προστατευτούν αυτές οι περιοχές. Πρέπει να προστατευτούν σαν κόρη οφθαλμού. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αν θέλουμε να έχουμε δάση γενικά, ωραία. Άμα δεν θέλουμε, τι να πω, εντάξει.
Μα θέλουμε, αλλά δεν κάνουμε και πολλά για να τα προστατεύσουμε, ενώ συνολικά ως προστασία απέναντι στην κλιματική κρίση.
Ακριβώς.
Αυτό.
Ξέρετε, είναι το ερώτημα που καμιά φορά και τις τελευταίες μέρες το συζητάω πολύ με διάφορους συναδέλφους. Γενικά έχει το δάσος ανάγκη τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος το δάσος. Δηλαδή...
Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ανάγκη τα δάση.
Ακριβώς. Το δάσος δεν μας έχει καθόλου ανάγκη.
Έτσι. Μπορεί χωρίς εμάς, μάλλον και καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Κύριε Ζαφυρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τον αέρα αισιοδοξίας που μας δώσατε και ας ελπίσουμε ότι θα προστατευτούν τα δάση μας όσο καλύτερα γίνεται φέτος.
Να είστε καλά και έχουμε και εγώ το καλύτερο.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
Ο κύριος Βασίλης Ζαφυρόπουλος, δασολόγος και ερευνητής πεδίου στην εταιρεία Βιοποικιλότητας Θράκης. Τα ακούσατε. Η φύση τα καταφέρνει. Τα καταφέρνει παρά τη δική μας κουτουράδα. Where I belong, but God. Πάμε λοιπόν τώρα για την πυρκαγιά που λέγαμε στη Βόλβη νωρίτερα. Πάμε στη συνάδελφο την Ελένη Καμπάκη να μας πει. Ελένη. Ελένη, μας
ακούς? Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Έχουμε τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σταδιακά δείχνει να βελτιώνεται η κατάσταση. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν απειλεί χωριό, δεν απειλεί τον οικισμό.
Εκεί τη λίμνη που λέγαμε.
Τον οικισμό λίμνη στην Βόλβη. Είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχει και ένα μικρό αεράκι. Οπότε αυτό κινητοποίησε ακόμα πιο άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Να πούμε ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 σε δασική έκταση στην επαρχιακή οδό Αρέξουσα στην Κρήτα. Μόλις 500 μέτρα από τον οικισμό Λίμνη στη Βόλβη, η φωτιά καίει πευκοδάσος. Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες, 16 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Στο έργο τώρα της κατάστασης συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου, αλλά και οι ιδιώτες. Είναι σημαντικότατη η συνδρομή τους. Και νωρίτερα έχησε και το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οπότε βλέπουμε ανάλογα την εξέλιξη της φωτιάς. Το θέμα είναι φυσικά να τεθεί υπομερικό έλεγχο αρχικά και υποπλήρη στην συνέχεια. Προς το παρόν η εικόνα της είναι σχετικά καλή.
Okay, είναι καλό αυτό, άρα δεν κινδυνεύει άμεσα η λίμνη. Αυτό ας το κρατήσουμε σωστά και οι κάτοικοι. Ήχησε το 112 βέβαια, γνωρίζουν τι...
Για προληπτικούς λόγους, καθαρά για ενημέρωση. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό που είναι κοντά στην λίμνη. Ωστόσο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν απειλεί τον οικισμό.
Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συνάδελφος η Ελένη Καμπάκη για τις εξελίξεις εκεί στην φωτιά στη Βόλβη. Άννα μου, το πήραμε το μήνυμά σου. Θα ενημερώσουμε τους τεχνικούς. Ευχαριστούμε πολύ. Έστειλε και ο Σταύρος ένα μήνυμα, Θάνο, για σένα. Μην μείνεις εσύ παραπονεμένη. Σήμερα στέλνετε όλοι για όλους και πολύ μου αρέσει αυτό. Ο Σταύρος λοιπόν λέει το κλίμα είναι θετικό γιατί επέστρεψε ο Θάνος. Και αλήθεια λέει ο Σταύρο. Έστειλε και ο Κωνσταντίνος για αυτό το θέμα των ανεμογεννητριών που συνεχίζει να μας απασχολεί. Καλό απόγευμα και στον Δημήτρη και στον Μάκη και στην Μαργαρίτα. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόρη είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Σήμερα, ίσως το ακούσατε και τις προηγούμενες μέρες, σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν πολύ αγαπημένο συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κρητικό, τον αποχαιρέτησε η σύζυγός του, η Ντένια, η γη του, ο Άρης και ο Μάριος και πάρα πολλοί φίλοι και συνάδελφοι. Ένας πραγματικά ξεχωριστός συνάδελφος. Σκεφτήκαμε έτσι λίγο με τον Θάνο με τι θα θέλαμε να πούμε και εμείς το δικό μας το αντίο. Με αυτό.
Απέζητα στο ρότι σ' αβείς ο ήλιος πλένει το νηρό της γης πλατή ποταμή αγάπη και βαθύ κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή μικρό φίλι. Ταξιδική μίστες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλέβει η Ανατολή μικρό φίλι.